Warta Berita KBS World Radio, Kamis 5 Agustus 2021. Berita-berita utama, latihan militer gabungan Korea Selatan Amerika Serikat dilaksanakan dalam skala kecil akibat COVID-19. Presiden Moon menyatakan visi jadikan Korea Selatan sebagai negara produsen vaksin global. Pemerintah Korea Selatan dorong WNA lakukan vaksinasi COVID-19. Bersama saya Meidya Narayana, inilah berita selengkapnya. Otoritas militer Korea Selatan dan Amerika Serikat tampak akan melaksanakan latihan militer gabungan Korea Selatan dan Amerika Serikat dalam skala kecil dengan mempertimbangkan beberapa hal terutama faktor COVID-19. Kementerian Pertahanan Korea Selatan kembali mengutarakan bahwa waktu dan skala latihan militer gabungan Korea Selatan dan Amerika Serikat belum ditetapkan dan masih dalam pembahasan kedua pihak terkait. Juru bicara Kementerian Pertahanan Korea Selatan, Bu Seung-chan, menyampaikan informasi tersebut pada pengarahan pers pada hari Kamis. Namun, diketahui bahwa otoritas militer Korea Selatan dan Amerika Serikat tengah mempersiapkan latihan staf untuk pengelolaan krisis pada tanggal 11 hingga 13 Agustus dan latihan pos komando gabungan atau CCPT untuk semester kedua pada tanggal 16 hingga 26 Agustus. Sebelumnya, Presiden Korea Selatan Moon Jae-in meminta pihak militer berunding dengan Amerika Serikat secara serius mengenai latihan militer gabungan Korea Selatan dan Amerika Serikat yang direncanakan dilaksanakan dalam bulan ini. Sementara itu, sebanyak 60 orang anggota parlemen baik dari partai berkuasa maupun oposisi berpendapat latihan militer gabungan harus ditangguhkan. Pihak militer menyampaikan bahwa Korea Selatan dan Amerika Serikat telah mendiskusikan mengenai pralatihan yang akan diadakan minggu depan dan memeriksa persiapan latihan. Seorang sumber militer lainnya mengatakan komando pasukan gabungan Korea Selatan dan Amerika Serikat dan kepala staf gabungan berniat melakukan latihan gabungan. Diperkirakan bahwa otoritas militer Korea Selatan dan Amerika Serikat akan merilis pengumuman bersama tentang jadwal dan skala latihan militer gabungan Korea Selatan dan Amerika Serikat sebelum latihan itu dimulai. Jika latihan gabungan dilakukan sesuai rencana, skalanya akan diperkecil untuk menyesuaikan dengan aturan pencegahan penyebaran COVID-19 yang berlaku. Seorang pejabat militer Korea Selatan menyebutkan bahwa latihan militer gabungan untuk semester kedua akan dilaksanakan dalam skala yang setingkat dengan latihan pada semester pertama tahun ini. Sejumlah perhimpunan swasta yang terdiri atas para pebisnis yang melakukan investasi dalam proyek kerjasama ekonomi antar Korea menyatakan niatnya untuk memberikan bantuan bagi penduduk Korea Utara yang menderita kesulitan akibat COVID-19 dan banjir. Komite Pengaktifan Kerjasama Ekonomi Antar Korea pada Rabu menyatakan pihaknya menjalankan gerakan bantu penduduk Korea Utara dengan dana milik bersama yang akan dikumpulkan. Gerakan itu diikuti oleh beberapa organisasi seperti Institut Kolaborasi Ekonomi Antar Korea, Asosiasi Perusahaan Investasi Gemgangsan, Asosiasi Pebisnis Kolaborasi Ekonomi Antar Korea, dan sebagainya. Sebelumnya, Korea Utara telah mengumumkan tidak akan menerima bantuan dari luar negeri. Maka belum dapat dipastikan apakah bantuan ini dapat dilaksanakan atau tidak. Sementara itu, Kementerian Unifikasi Korea Selatan akan segera mengadakan rapat untuk pertukaran dan kerjasama antar Korea dan memeriksa skala dan cara pelaksanaan proyek kolaborasi kemanusiaan untuk Korea Utara yang dilakukan oleh perhimpunan swasta. Model keempat kapal fregat Angkatan Laut kelas Ulsan akan dikembangkan secara lokal. Administrasi Program Akuisisi Pertahanan pada hari Rabu mengatakan bahwa pihaknya telah meninjau MOSI untuk mendorong penelitian dan pengembangan lokal untuk kapal fregat keempat kelas Ulsan dalam sebuah rapat yang membahas proyek pertahanan. Pemerintah bertujuan untuk mengganti kapal fregat dan kapal patroli lama dengan kapal perang berkemampuan anti serangan udara canggih dan kemampuan pertahanan melalui penelitian dan pengembangan. Direncanakan pihaknya akan menyuntikan dana 3,5 triliun won untuk upaya ini dari tahun 2023 hingga 2032. Departemen Pertahanan mengatakan dengan proyek tersebut, pemerintah menargetkan untuk memperkuat kapasitas operasional maritim dan berkontribusi mengamankan teknologi canggih dan penciptaan lapangan kerja. Pemerintah juga sebelumnya telah mengembangkan dan memproduksi secara massal kapal fregat pertama kelas Ulsan berbobot 2.500 ton melalui upaya penelitian dan pengembangan lokal. Saat ini pihaknya sedang mengembangkan kapal fregat ketiga berbobot 3.500 ton. Korea Selatan melaporkan 1.776 kasus COVID-19 baru pada hari Kamis. Jumlah kasus harian keempat terbanyak sejak pandemi COVID-19 mulai merebak. Direktorat Jenderal Pengendalian dan Pencegahan Penyakit Korea KDCA mengatakan kasus-kasus penularan yang terdeteksi selama satu hari sebelumnya tersebut menaikkan jumlah akumulasi kasus COVID-19 di dalam negeri mencapai 205.702 kasus. Angka harian tersebut naik 51 kasus dibandingkan yang dilaporkan pada hari Rabu kemarin. Pemerintah pada hari Jumat akan memutuskan mengenai penyesuaian aturan jaga jarak sosial level 4 yang saat ini berlaku di wilayah ibu kota dan level 3 di wilayah lainnya yang masa penerapannya akan berakhir pada hari Minggu. Peningkatan terkini tersebut berarti pihak berwenang tampak akan memperpanjang aturan jaga jarak yang berlaku selama 2 minggu ke depan. Di antara jumlah kasus baru tersebut, 1.717 kasus merupakan penularan lokal dan 59 kasus berasal dari luar negeri. Wilayah metropolitan Seoul melaporkan 1.025 kasus, mencakup 59,7% dari total kasus penularan baru. Sementara wilayah di luar metropolitan Seoul mencatatkan 692 kasus atau 40,3% dari total kasus baru. Ini adalah jumlah terbanyak yang pernah dicatatkan di luar wilayah metropolitan Seoul selama pandemi gelombang keempat. Dilaporkan 3 tambahan kasus kematian sehingga total kasus kematian hingga saat ini sebanyak 2.109 kasus dan tingkat fatalitas kasus 1,03%. Jumlah pasien kritis naik 40 orang dari sehari sebelumnya ke angka 369 orang. Hingga kini jumlah penerima vaksin dosis pertama telah mencapai 20,33 juta orang atau 39,6% dari populasi Korea Selatan. Dan sebanyak 7,40 juta orang atau 14,4% dari populasi Korea Selatan telah menyelesaikan vaksinasi dosis kedua.
Anda sedang mendengarkan Warta Berita KBS World Radio.
Vaksinasi COVID-19 bagi warga berusia 60 hingga 74 tahun yang belum mendapat suntikan vaksin dimulai kembali pada hari Kamis. Awalnya, tempat vaksinasi untuk mereka terbatas hanya di Pusat Kesehatan Masyarakat, namun pemerintah mengubah penetapan tempat vaksinasi ke fasilitas medis di lingkungan tempat tinggal. Semua warga lansia yang belum menerima vaksinasi dapat mendaftarkan diri hingga tanggal 18 Agustus. Pemerintah menyatakan peserta ujian masuk perguruan tinggi yang belum mendapatkan vaksin COVID-19 ataupun positif COVID-19 diizinkan mengikuti ujian. Dengan demikian, para peserta akan mengikuti ujian di beberapa tempat ujian sesuai dengan kondisinya, di mana telah disediakan tempat ujian biasa, tempat ujian untuk siswa yang melakukan karantina, dan tempat ujian untuk siswa yang terkonfirmasi positif COVID-19. Siswa kelas 3 SMA yang telah mendapat dosis pertama vaksin akan mendapatkan dosis kedua pada tanggal 20 Agustus. Sementara para peserta ujian masuk perguruan tinggi yang belum mendapatkan vaksin dapat menerima suntikan dosis pertama pada tanggal 10 Agustus dan dosis kedua pada tanggal 11 September mendatang. Selain itu, Komite Promosi Hub Vaksin Global diluncurkan pada hari Kamis ini. Presiden Moon Jae-in dalam kesempatan ini menegaskan pentingnya pengamanan vaksin mandiri dan mengumumkan gagasan untuk menjadikan Korea Selatan sebagai pangkalan produksi vaksin global. Presiden Korea Selatan Moon Jae-in mengumumkan visi untuk menjadikan teknologi pemroduksian vaksin sebagai teknologi strategis negara dan membuat Korea Selatan masuk dalam 5 negara terkuat dalam hal pemroduksian vaksin global hingga tahun 2025. Dalam acara laporan visi dan strategi untuk menjadikan Korea Selatan sebagai hub vaksin global, Presiden Moon mengatakan bahwa pemerintah memasukkan sektor vaksin ke dalam 3 teknologi strategis nasional, selain sektor semikonduktor dan baterai, dan akan menanamkan modal sebesar 2,2 triliun won dalam 5 tahun ke depan. Moon menuturkan, meskipun bioindustri meningkat dan menjadi salah satu industri ekspor utama, tetapi bidang vaksin masih memiliki kesenjangan teknologi yang besar dan pangsa pasar globalnya rendah karena ketergantungan pada negara lain. Dilanjutkannya, kini saatnya untuk membangkitkan sektor tersebut, maka tekad perusahaan dan pemerintah untuk hal tersebut dinyatakan dengan tegas, sehingga hub vaksin global dapat dilaksanakan sebagai salah satu strategi negara yang dapat berkontribusi dalam mengatasi krisis penularan penyakit pada manusia. Selain penanaman modal sebesar 2,2 triliun won tersebut, Presiden Moon mengemukakan gagasan untuk bantuan peringanan pajak dan pertumbuhan tenaga kerja. Moon menegaskan bahwa pemerintah akan berupaya agar perusahaan lokal dapat memaksimalkan kapasitas produksinya melalui kemandirian produksi, teknologi bahan penting, suku cadang dan peralatan penting, serta memperbanyak bantuan peringanan pajak untuk penelitian dan pengembangan serta investasi. renovasi fasilitas. Presiden Moon juga menyatakan bahwa pemerintah akan meningkatkan lebih dari 200 orang ilmuwan medis, 10.000 orang pakar uji klinis, dan 2.000 tenaga produksi di bidang biofarmasi setiap tahun. Moon menegaskan pentingnya pengembangan vaksin domestik dalam mengamankan kemandirian vaksin negara. Ia juga memperkenalkan vaksin buatan Korea Selatan pertama yang diharapkan dapat dikomersialkan pada semester pertama tahun depan, serta vaksin yang dikembangkan oleh perusahaan domestik yang akan melalui uji klinis ketiga dalam bulan ini. Moon kembali menegaskan tekad pemerintah untuk mendukung pengembangan vaksin lokal. Berdasarkan hal itu, pemerintah akan memberikan segala bentuk bantuan untuk pengembangan vaksin lokal, termasuk pemberian biaya yang diperlukan untuk uji klinis, karena Komite Promosi Hub Vaksin Global bertekad mengembangkan vaksin mRNA secara lokal. Di tengah laporan penularan COVID-19 di antara para pekerja migran di Korea Selatan, pemerintah mendorong para warga asing untuk melakukan vaksinasi. Kementerian Kehakiman, Direktorat Jenderal Pengendalian dan Pencegahan Penyakit Korea atau KDCA dan pemerintah daerah pada hari Rabu mengumumkan bahwa para warga asing yang berdomisili di Korea Selatan memiliki akses yang sama dengan warga negara Korea Selatan untuk mendapatkan vaksin. Mereka yang terdaftar di layanan asuransi kesehatan nasional dapat membuat reservasi melalui situs web KDCA. Bagi individu yang berada di Korea Selatan tanpa nomor registrasi warga asing, legal ataupun ilegal, atau tidak terdaftar di layanan asuransi kesehatan nasional, juga dapat menerima vaksinasi dengan mendapatkan nomor sementara dari pusat kesehatan publik dengan menggunakan paspor. Pihak berwenang mengatakan mereka yang saat melakukan tes COVID-19 atau proses karantina diketahui tinggal di Korea Selatan secara ilegal, tidak akan dijatuhi hukuman. Atlet panjat tebing Korea Selatan So Chae-hyun menantang pemegang juara panjat tebing untuk memperebutkan medali emas pertama di cabang olahraga yang baru dipertandingkan di Olimpiade. Atlet berusia 18 tahun ini berhasil menduduki peringkat kedua dalam babak penyisihan panjat tebing nomor kombinasi putri Olimpiade Tokyo di Aomi Urban Sports Park pada hari Rabu. So bersama 7 atlet lain akan bersaing di babak final panjat tebing kombinasi putri pada hari Jumat. Panjat tebing kombinasi menjadi cabang olahraga resmi di Olimpiade Tokyo dan menetapkan peringkat atlet dengan menghitung poin yang diperoleh dari 3 nomor, yakni speed atau adu cepat, bouldering atau panjat tebing tanpa pengaman tali, dan lead atau panjat tebing tanpa belayer. Dalam babak penyisihan, So menduduki peringkat ke-17 di nomor speed dengan memperoleh 85 poin, peringkat kelima di bouldering, dan peringkat pertama di nomor lead. So adalah atlet termuda dari antara 8 atlet yang maju ke babak final, serta debut di kejuaraan dunia IFSC pada tahun 2019 dan berhasil meraih medali emas dalam kejuaraan tersebut. Pemerintah Korea Selatan untuk pertama kalinya mengumumkan rancangan skenario netralitas karbon 2050 untuk menanggulangi krisis iklim. Komite Netralitas Karbon 2050 menggelar jumpa pers di kantor pemerintahan di Seoul pada hari Kamis lalu untuk mengumumkan rancangan tersebut. Rancangan skenario netralitas karbon 2050 merupakan cetak biru yang memproyeksikan masa depan saat netralitas karbon terwujud berkat emisi karbon yang tidak lagi meningkat. Komite itu menyediakan 3 rancangan. Pertama, 7 unit pembangkit listrik tenaga batu bara yang dipertahankan hingga tahun 2050 sehingga menghasilkan jejak karbon sebesar 25,4 juta ton pada 2050. Kedua, menghentikan pengoperasian pembangkit listrik batu bara dan mempertahankan pembangkit listrik LNG sehingga menghasilkan jejak karbon sebesar 18,7 ton. Yang terakhir, membuat jumlah bersih jejak karbon menjadi nol dengan menghentikan pengoperasian pembangkit listrik batu bara maupun LNG dan menetapkan peningkatan proporsi kendaraan listrik dan hidrogen mencapai 97%. Komite Netralitas Karbon 2050 berencana menerima pendapat masyarakat tentang 3 skenario itu hingga bulan September. Pemerintah Korea Selatan mengatakan skenario netralitas karbon terakhir akan diselesaikan pada akhir bulan Oktober.
Sekian Warta Berita KBS World Radio.